360 में ह्यूमन राइट्स वॉच, IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों की किन पॉलिसीज को बुनियादी इंसानी हकूक के लिए नुकसानदेह समझती है, जानेंगे आज के शो में।
IMF को खुद भी ये बात जो है इस पे अमल करना चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करे गरीबों को और जो टैक्स है अमीरों से ले।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान मौशी लिहाज से गुज़िश्ता कई सालों से मुश्किलात का शिकार है। 90 की दिहाई से लेकर अब तक 14 बार पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है और हर बार पाकिस्तान के अवामी मौशी मसाइल का जिम्मेदार अवाम की और मुतअद्दिद बार हुक्मरानों की तरफ से भी IMF को ठहराया जाता है। बावजूद इसके कि हर बार पाकिस्तानी हुकूमतें मौशी बहरान से निकलने के लिए खुद IMF के पास जाती हैं, विलन IMF ही को माना जाता है। क्या IMF वाकई मौशी बहरान में फंसे मुल्कों के लिए एक विलन है? गुज़िश्ता हफ्ते ह्यूमन राइट्स वॉच ने बैंडेज ऑन अ बुलेट वुंड IMF सोशल स्पेंडिंग फ्लोर्स एंड COVID-19 पैंडेमिक रिलीज की, जिसमें मार्च 2020 में COVID-19 की वबा के आगाज से लेकर मार्च 2023 के दरमियान IMF की तरफ से 38 ममालिक के लिए मंजूर किए जाने वाले 39 प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने अक्सर कर्जे, ऑस्टेरिटी पॉलिसीज या हुकूमतों को अखराजात कम करने की ऐसी सख्त शराइत पर दिए जिनसे अवाम की बुनियादी इंसानी हकूक को नुकसान पहुंचा, लेकिन इस नुकसान के तलाफी के लिए उठाए गए इकदाम नाकाफी रहे। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के केस को भी IMF के ऐसे ही प्रोग्राम्स की मिसाल के तौर पर पेश किया गया है जिनसे अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर होते आए हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से हम मजीद बात करते हैं फायजा बुखारी से, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। फायजा, क्या एग्जैक्टली IMF की कौन सी पॉलिसीज को, कौन से ऐसे इशूज हैं जिनको नुकसानदेह कहा गया है? शराइत और इकदाम जो हैं इस हवाले से बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ कौन सी हैं?
जी बिल्कुल असद, ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि IMF के जो 39 प्रोग्राम्स उन्होंने इन डेप्थ स्टडी किए हैं उसमें से 32 प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसमें कम अज कम एक शर्त ऐसी जरूर थी जो कि बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी थी। इसके अलावा बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने कुछ इसमें शेयर किए कि 20 प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसमें ईंधन और बिजली पे जो रियायत आवाम को दी गई थी वो कम कर दी गई या वापस ले ली गई, खत्म कर दी गई। 22 प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसमें नई हायरिंग्स जो है, नई भर्तियां जो हैं उनको फ्रीज कर दिया गया, रोक दिया गया और जो तनख्वाहें हैं उसको कम करने की भी उसमें जो है शराइत रखी गई थी। 23 प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो आवाम पर जो है नए वो आयद किए गए थे। असद, बहुत जिक्र है इस रिपोर्ट में, बहुत तनकीद की गई है रिग्रेसिव टैक्सेस के हवाले से। ये वो टैक्स होते हैं जो एक ही शरह से तमाम आबादी पर लागू किए जाते हैं, बेशक आप गरीब हैं बेशक आप अमीर हैं। अगर जैसे बिजली के बिल में 2% कोई नया ऐड करते हैं वो टैक्स, वो हर एक को उसी शरह से देना है, तो इस पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई है।
एक चीज फायजा, इस रिपोर्ट में IMF की ऑस्टेरिटी पॉलिसीज का जो आवाम पर बोझ पड़ता है और उसे कम करने के लिए इदारे की जो हिकमत अमली है उसे भी नाकस करार दिया गया है, तो इसकी कुछ वजाहत किसी हवाले से हुई आपके पास? इस पे क्यों तनकीद आ रही है?
असद, इसकी वजह यह है, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जो IMF इस तरह के जो ऑस्टेरिटी पॉलिसीज के असरात को कम करने के लिए सोशल स्पेंडिंग फ्लोर्स कहा जाता है, यानी कि हदबंदी मुकर्रर की जाती है कि ठीक है अब हुकूमत अखराजात कम करेगी मुख्तलिफ शोबों में, हम उसकी हद मुकर्रर कर लेते हैं कि किस हद तक उस पर कट्स लगाए जाएंगे। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच ने उस पर भी तनकीद की है कि इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है और इस हदबंदी को कोई मुस्तकिल जैसे मयार का फुकदान है। इसमें मैं और जॉर्डन की एग्जाम्पल दूंगी जिसको एक केस स्टडी के तौर पर इस रिपोर्ट में पेश किया गया है कि 2012 से वहां पे IMF के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उसमें इतनी सख्त शराइत थी कि हुकूमत को अवाम से बहुत सी जो रियायतें वापस लेनी पड़ी, उसमें खुराक की थी और इसके अलावा जो ईंधन है बिजली है उसकी वापस लेनी पड़ी, तमाम रियायतें खत्म कर दी गई, बहुत से नए टैक्सेज जो हैं इनकम टैक्सेज हैं कंज्यूमर टैक्सेज हैं वो लगा दिए गए। और उसके बाद जब वो अवाम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा तो फिर IMF ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर मुख्तलिफ कैश ट्रांसफर प्रोग्राम शुरू किए, उसमें भी कोई फायदा ना, वो भी गैर मुअसर रहा क्योंकि जो सबसे ज्यादा गरीब तबका था उसके सिर्फ 20% लोगों तक जो है वो इमदाद पहुंच पाई। और अब जॉर्डन की ये हालत है कि 2012 से पहले GDP के मुकाबले में जो कर्ज की शरह थी वहां पर IMF और वर्ल्ड बैंक के तमाम इकदाम के बावजूद अब वो उससे कहीं ज्यादा हो गई है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी एंड में कि एक और चीज इस पर तनकीद की गई है वो कि जब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर IMF के जो कैश ट्रांसफर प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं उसमें मीन्स टेस्टिंग का जो मॉडल है उससे ये फिगर आउट किया जाता है कि कौन से लोग सबसे ज्यादा जो हैं अहल हैं उस
so इंसानों से ज्यादा आदाद और शुमार को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। बहुत शुक्रिया फायजा, आप हमारे साथ थी। IMF के प्रोग्राम के बाद اگر ہم جائزہ لیتے ہیں حکمران اور عوام کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, جس طرح سے فائزہ بتا رہی تھی ابھی کہ ریگریسو ٹیکسز کے حوالے سے تنقید رہی بہت زیادہ, اس پہ کچھ ہم نے بائٹس اکٹھی کیں, کچھ ساؤنڈ بائٹس اکٹھی کیں اس حوالے سے کہ حکمران کیا کہتے ہیں اور عوام جو کہ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہونے یا مہنگائی سے کس طرح سے پس رہے ہیں.
ہم نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, کچھ کمٹمنٹس کی ہیں, ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ سبسڈیز نہ دیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے, جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے, اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے.
مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, بابا بہت زیادہ پریشان ہونے لگے ہیں اور بل بھی بہت زیادہ آتے ہیں اب. اس وجہ سے بابا کہتے ہیں کہ میں تمہاری پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتا ہوں.
احتجاج کرنے آئے ہیں اپنے حقوق کے لیے, اپنے بلوں کے لیے. بلیں بہت زیادہ کر دیے, غریب آدمی کہاں سے دے گا؟ 25-30 ہزار آدمی کماتا ہے تو 24 ہزار کا بل آیا ہے, کہاں سے دے گا بندہ؟ اب اس کے لیے احتجاج کے لیے نکلے ہم.
جب سے میں سبزیاں اور پھل بیچ رہا ہوں, یہ پہلا موقع ہے کہ لوگ سبزیاں اور پھل گن کر خریدتے ہیں. پہلے ہر کوئی 3-4 یا 5 کلو خریدتا تھا, اب وہ سب ایک ایک خریدتے ہیں. حالات سب کے لیے خراب ہیں.
ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ پر وائس آف امریکہ نے واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے اس پر رد عمل کے لیے رابطہ کیا. عالمی ادارے نے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پر اپنے رد عمل میں کہا کہ وہ سول سوسائٹی کی تنظیموں کے خیالات کا خیر مقدم کرتا ہے اور اسے سنجیدگی سے لیتا ہے کہ ہم اپنے کام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ گزشتہ چند سال خاص طور سے کمزور ترین ممالک اور ان کی عوام کے لیے مشکل رہے ہیں. آئی ایم ایف نے ایسے ملکوں کو فائنینشیل شاکس سے نمٹنے میں غیر معمولی مدد دی ہے اور مارچ 2020 کے بعد سے اس کی طرف سے $10 خرب لیکویڈیٹی اور مالی امداد کی شکل میں دیے گئے ہیں, اور یہ ساری فائنینسنگ آئی ایم ایف نے اپنی سماجی اخراجات کی حکمت عملی کے رہنما اصول کے مطابق کی ہے, جس میں سماجی اخراجات کو ترجیح دی گئی ہے اور سب سے زیادہ کمزور طبقے کی مدد پر توجہ مرکوز کرنے کا رہنما اصول اپنایا گیا ہے. اسی رپورٹ کے حوالے سے میری بات ہوئی ہیومن رائٹس واچ پاکستان کے سروپ اجاز سے, جن کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف بھی غریب عوام کے تحفظ کا ذمہ دار ہے اور آئی ایم ایف پر بھی عالمی انسانی حقوق لاگو ہوتے ہیں. حکومت اور آئی ایم ایف دونوں کو مل کر ملک کے غریب عوام کے انسانی حقوق کی ذمہ داری لینا ہوگی.
شکریہ سر. بہت اہم سوال ہے کہ آئی ایم ایف کا کیا لینا دینا ہے انسانی حقوق سے. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو معاشی انصاف کے حقوق ہیں, اکنامک جسٹس رائٹس, وہ بنیادی انسانی حقوق کا حصہ ہیں, اور وہ نہ صرف خود بنیادی انسانی حقوق کا حصہ ہیں بلکہ بہت سے ایسے حقوق جو کہ سماجی, ثقافتی, معاشی حقوق, جن کی ریئلائزیشن کے لیے معاشی انصاف کی ضرورت ہے. خواہ وہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہو, ایکسیس ٹو ہیلتھ ہو, ایکسیس ٹو ایڈیکویٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہو. آئی ایم ایف کا لینا دینا ایک تو یہ ہے. دوسرا آئی ایم ایف کا لینا دینا یہ ہے کہ آئی ایم ایف پرائیویٹ لینڈرز کی طرح نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے اس پر جو عالمی انسانی حقوق کے قوانین ہیں وہ بھی لاگو ہوتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ, اور اس سے بھی شاید اہم بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو پرکھنے کا یا ان کے کانڈکٹ کو پرکھنے کا ایک سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آئی ایم ایف خود کیا کہتا ہے, اور آئی ایم ایف خود یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ذمہ داری لیتا ہے اپنے آپ پر کہ وہ پروٹیکٹ کرے گا ولنریبل لوگوں کو, اکنامکلی مارجنائز لوگوں کو, وہ جو غریب لوگ ہیں, جو پسے ہوئے طبقات ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے بین الاقوامی قوانین کے تناظر میں بھی, اور آئی ایم ایف کی جو اپنی کمٹمنٹس ہیں معاشی انصاف کے حوالے سے اور معاشی انصاف کے حصول کے لیے جو حقوق کے حوالے سے, اس پر آئی ایم ایف کو پرکھنا بھی چاہیے, اور آئی ایم ایف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کی اسٹاک ٹیکنگ بھی کرنی چاہیے.
لیکن ایک چیز سروپ جو بہت کامن ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سیاسی حکومتوں کی طرف سے ڈیمنائز کیا جاتا ہے, خاص طور پہ تاکہ بلیم کسی نہ کسی پہ رکھا جا سکے. اس بات میں, اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتیں خود یہ پروپوزلز آئی ایم ایف کے پاس لے کے آتی ہیں. آئی ایم ایف سے آج میری بات ہوئی اور آئی ایم ایف نے کہا کہ انہوں نے ان کی ابھی بھی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, ریسنٹلی انہوں نے پاکستان کے لیے کہا کہ پاکستان میں جو ایسا طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتا اس کو ٹیکس نیٹ پہ لانا چاہیے. کرنا تو اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹس کو پڑے گا اس کیس میں بھی.
دیکھیں بالکل یہ بات درست ہے. جیسے آئی ایم ایف کے ایم ڈی کا جو اپنے بیان یا ان کی ہدایت یا ان کی تلقین جو تھی یہ کہ پاکستان کو غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور امیروں سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے, بہت اچھی ایڈوائس ہے, ہدایت ہے جو کہ حکومتوں کو ماننی چاہیے. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو خود بھی یہ بات جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ وہ پروٹیکٹ کرے غریبوں کو اور جو ٹیکس وہ امیروں سے لے.
اس بات آئی ایم ایف خود کیسے کرے گا؟ چلو میرا سوال صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف خود, آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف خود یہ کر سکے گا؟ یہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام نہیں ہے.
حکومتوں کے کرنے کا کام بھی ہے, یہ آئیدر اور نہیں ہے. اور دیکھیں آئی ایم ایف پہ جو تنقید ہے اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کی تاویل ہے, یہ کسی قسم کا اپالوجی ہے, یا کسی قسم کا یہ حکومتوں کو بری ذمہ قرار دینے کا عمل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک طاقت ایکسرسائز کرتی ہے, وہ ایک ڈسکریشن ایکسرسائز کرتی ہے, اور یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ طاقت جو ہے وہ رسپانسبلی ایکسرسائز کی جائے, وہ انسانی حقوق کے دفاع میں ایکسرسائز کی جائے, وہ انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے اور اپ ہولڈ کرنے کے لیے ایکسرسائز کی جائے کی بات ہے. کیونکہ ہیومن رائٹس واچ جو ہے اس کا جو باقی کام ہے سارا وہ تو حکومتوں کا اکاؤنٹیبل ٹھہرانے پہ ہے. مگر اب یہ سمجھتے ہیں اور یہ ہم اس نتیجے تک جو پہنچے ہیں یہ بہت کیئرفلی بہت میٹیکولسلی پہنچے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس پہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور یہ آئیدر اور نہیں ہے, لیکن آئی ایم ایف پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ سکتی, جس طرح ہم حکومتوں کو بری ذمہ نہیں کرا دے سکتے, اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف تو ایک بینک ہے, اگر آپ کو پیسے چاہیے تو وہ بینک جو کنڈیشنز رکھے گا وہ ماننی پڑیں گی. کیونکہ آئی ایم ایف جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے سٹینڈرڈز کے بھی تابع ہے, بین الاقوامی قوانین کے بھی تابع ہے, اور وہ رسپانسبلٹی کیا ہے, اور یا آئی ایم ایف پہ تنقید کیا ہے ہیومن رائٹس واچ کی, اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے پینڈیمک کے بعد مارچ 2020 کے بعد آئی ایم ایف کے جو پروگرام میں جو قرضے دیے گئے اور جو آئی ایم ایف پروگرام وہ 38 ممالک کے جن کی کل آبادی جو ہے وہ 1 ارب سے زیادہ بنتی ہے, ہم نے ان 38 ممالک کے آئی ایم ایف پروگرامز کا انسانی حقوق کے تناظر میں, معاشی انصاف کے انسانی حقوق کے تناظر میں ایک انالیسس کیا, اور اس انالیسس سے ہم یہ اس نتیجے پر پہنچے جو کہ بہت کیئرفلی ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آئی ایم ایف کا جو اصرار ہے آسٹیریٹی پہ, یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ کفایت شاری کر لیں, جس میں حکومت اپنے خرچے کم کرتی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنا ریونیو بڑھاتی ہے, اپنی جو آمدن بڑھاتی ہے.
پاکستان کے عوام کی معاشی مشکلات کے لیے آئی ایم ایف کہاں تک ذمہ دار ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے معیشت محمد سہیل سے. سہیل, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کہہ رہی ہے اور جس طرح سے ابھی سروپ نے بھی مینشن کیا؟
تھینک یو ویری مچ اسد. میرے خیال میں پاکستان کی جو حالات ہیں اسپیشلی, میں اس کو پرسنلی فالو کر رہا ہوں, آئی ایم ایف کی جو مختلف پروگرام ہوئے ہیں مڈ 90s سے, تو بظاہر مجھے تو لگتا ہے کہ بیشتر کیسز میں تو پاکستان کی حکومت کی ہی غلطی تھی جس سے معاشی ہم بحران میں پہنچے یا جو آج بھی سچویشن ہے. آئی ایم ایف نے غلطیاں کی ہوں گی, آئی ایم ایف نے تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ ضرور کی ہوگی, کہیں سیاسی اثر رسوخ میں وہ آیا ہوگا اور بہت اور بھی چیزیں بھی ہوں گی, مگر بظاہر پاکستان کے کیس میں میرا اگر کنکلوژن آپ پوچھیں تو وہ آئی ایم ایف کی غلطیاں کم ہیں, شاید حکومت جو بھی حکومت اس وقت تھی اس کی غلطیاں زیادہ ہیں کہ انہوں نے ٹائملی ریفارمز نہیں کیے یا اس میں ڈیلے کیا یا وہ اپنا پرومس کر کے کمپلائی نہیں کر سکے پالیسی ایکشنز. تو پاکستان کے کیس میں تو بہت زیادہ اس طرح کا میرے خیال میں میرا
سوال آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومتیں زیادہ ذمہ دار ہیں ان کمپیریزن ٹو آئی ایم ایف, لیکن ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ کمزور ملکوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے پاس جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت عالمی اداروں کے پاس ہے, تو کیا اس حوالے سے پاکستان کی حکومتوں کی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں کچھ حد تک کم ہوتی ہے, یا یہ سمجھنا کہ وہ اس ٹریپ میں پھنسے اس ریفرنس میں اس آرگومنٹ میں کوئی جان ہے؟
دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں ان کے پاورز ان کے ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور پاکستان کوئی اتنا بڑا ملک ہے نہیں جتنی ان کے پاس پاورز ہیں, مگر جس طرح میں نے کہا کہ دوسری لینڈنگ ایجنسیز ہیں پاکستان کو نہ صرف آئی ایم ایف نے لینڈ کیا ہے بلکہ ریسنٹلی پچھلے 8-10 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ چائنیز لینڈنگ اور چائنیز انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ آئی ہے. اب اس کو بھی کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ بہت مہنگی ہے, بہت ہارش ہے. تو مجھے تو بظاہر لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ہی ریفارمز, اپنی ہی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اگر سیریس ہو جائیں حکومت پاکستان تو کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میرا خیال میں آئی ایم ایف سے زیادہ پاکستان کی معاشی بدحالی کی ذمہ داری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا نہیں ہونا ہے. آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا اسد, جب بھی پاکستان میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آتی ہے اکانومی اتنی ریزسٹنس ہے, اس میں ریزیلینس ہے کہ وہ باؤنس بیک ہو جاتی ہے. مگر انفارچونیٹلی جو ہمارے لینڈرز ہیں, جس میں چائنا بھی ہے, جس میں مڈل ایسٹ بھی اب شامل ہو گیا, وہ بہت بڑا لینڈر ہے, آئی ایم ایف بھی ہے, ان کی اچھائیاں برائیاں اپنی جگہ, مگر ہمارے یہاں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو اور سیریس گورنمنٹ ہو اور وہ ریفارمس کرے تو شاید وہ سختیاں جو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں نظر آ رہی ہیں ابھی وہ شاید نظر نہ آئیں.
ایک مثال بھارت کی دی جاتی ہے سہیل, کہ بھارت پڑوس میں بھی ہے, جیوگرافیکل لوکیشن اور اس طرح کے حالات بھی دونوں ملکوں کے شاید کسی لیول پہ ایک جیسے تھے. تو 90 میں جو ریفارمز کی گئیں اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑا بھارت کو, تو یہ ذمہ داری ملکوں کی اس حوالے سے ضرور رہے گی جس طرح سے آپ مینشن کر رہے تھے. پاکستان ریفارم کے حوالے سے ریفارمز کرتا کہیں نظر آتا ہے کرنٹ گورنمنٹ یا اس سے پہلے کوئی ایسا پیٹرن, کوئی ایسی ریفارمز کا ڈاکومنٹ جو سامنے ہو جس پہ امپلیمنٹ کرنے کا پلان ہو ان کا؟
آئی اگری. آئی تھنک نہ صرف انڈیا نے آئی ایم ایف سے لون لے کے اپنے آپ کو بہتر کیا, ریفارم کیا, بلکہ پورا ایسٹ ایشین کرائسس میں جو آئی ایم ایف نے سپورٹ کیا اس سے بہت سارے ممالک جو ہیں ایسٹ ایشیا کے وہ کرائسس سے باہر آ گئے. دوسری جانب میرے خیال میں پاکستانی گورنمنٹس نے زیادہ کوشش نہیں کی, اور جہاں کوشش کی وہاں پہ ہول ہارٹیڈلی نہیں کی. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر معاشی سیاسی استحکام ہو تو شاید کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو ریسنٹ اگزامپل دوں کہ یہ کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے, انہوں نے بہت ایجیٹیشن ہوا, بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی, انہوں نے بہت لوگوں نے احتجاج کیا, پیٹرول اور ڈیزل کو انہوں نے بالکل انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک رکھا. ابھی تک گیس پرائزز ایسی ہیں جو پاکستان میں ابھی بھی بہت زیادہ سبسیڈائز ہیں, وہ انہوں نے ابھی تک نہیں بڑھائی ہیں, بٹ ہوپ فلی وہ بڑھا دیں گے. تو اگر کوئی یہ سیاسی حکومت ہوتی تو الیکشن سے پہلے یہ اسٹیپس کبھی بھی نہیں کرتی. تو میرے خیال میں پاکستان میں جو مختلف ادوار میں ملٹری حکومت اور پولیٹیکل حکومت آئی ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ریفارمس کے میں نہیں رہی, اور اگر وہ ریفارمس کر لیے جاتے تو شاید ہمیں جتنا پین آئی ایم ایف کی طرف سے ہو رہا ہے وہ شاید نہ ہوتا.
بہت بہت شکریہ محمد سہیل, آپ ہمارے ساتھ سے کراچی سے. اور جو سچویشن آپ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز ملک میں پاکستانی حکومت کو یا دوسری حکومتوں کو ہی کرنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر زبیر اقبال اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زبیر, آئی ایم ایف کا یہ کہنا کہ سوشل اسپینڈنگ اسٹریٹجی کو مد نظر رکھا جاتا ہے قرض دیتے ہوئے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ایسا پریکٹیکلی نظر آتا ہے؟
دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا پہلو ہے. اس میں تین بڑے اہم پہلو دیکھنے ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک ایڈجسٹمنٹ نہ ہو اور اکانومی ٹھیک نہ ہو, ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو ریسٹور کرنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے پری کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ اکنامک کنڈیشن کو بہتر کریں, جب وہ بہتر ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لبرلائزیشن کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا آپ کو فائنینسنگ کرنی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں فائنینسنگ کی لمٹ پہنچ چکی ہے, اب زیادہ فائنینسنگ نہیں ہو سکتی, تو ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آئی ایم ایف جیسا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے پاس جتنے ریسورسز ہیں اور جو ان کے رولس اینڈ اگریمنٹس ہیں ان کے بیسس پہ وہ فنڈنگ دیتے ہیں لوگوں ملکوں کو دیتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فائنینسنگ ملتی رہے گی اور ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی, جس کی وجہ سے آپ کی کنڈیشن بہتر ہو جائے گی اور آپ ہیومن رائٹس کو دوبارہ ریسٹور کر دیں گے, یہ ایک بڑی غلط فہمی کی بات ہے.
ایک جو کنیکٹ کرنا میں یہ چاہ رہا تھا, شاید آڈینس کے لیے وہ بڑا بہتر ہوگا اگر ہم اس کو لیمن ٹرمز میں بھی بہتر بتا سکیں. جس طرح سے آپ نے اکنامک ایڈجسٹمنٹس کی بات کی اور اس ساتھ میں آپ نے یہ کہا کہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہوں گی تو ہیومن رائٹس کا جو ہے دفاع کیا جا سکے گا کسی طرح سے, تو یہ دونوں کی ریسپانسبلٹی تو بنتی ہے. یہ چکن اینڈ ایگ والی مثال نہیں ہے کہ انسانی حقوق کو تو آپ معاشی انسانی حقوق کو تو دیکھنا پڑے گا نا.
نہیں نہیں بالکل نہیں. دیکھیے اگر آپ ह्यूमन राइट का जहाँ तक ताल्लुक है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो इतने फिक्स नहीं होते जितने कहा जाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने तमाम दुनिया में देखा है, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो पहली इशू होता है जिसके मुतालिक कॉम्प्रोमाइज़ पैदा किए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो डोमेस्टिक होते हैं, इंटरनल होते हैं, और उनको रिजॉल्व करना आसान होता है बनिस्बत एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस इस किस्म की हैं कि चूंकि अगर आपको रिसोर्सेज मिलती रहीं तो फिर आप जो चाहे कर लें, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाहर से आनी बंद हो जाएँ तो फिर आपको एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। जब एडजस्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर मुल्क के अंदर आपका जो सिस्टम है उसके तहत रेंट सीकिंग होती है, और जहाँ तक अमीर लोग हैं वो सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं और कोई किस्म के एडजस्टमेंट नहीं करते, कोई सेक्रीफाइस नहीं करते, तो फिर यकीनन गरीबों के ऊपर ये मुश्किल पड़ती है।
लेकिन एक चीज़ ब्रॉडली हम देखें, मैं इंटरप्टसली आपको कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर उस हवाले से हो सके। 10-20 साल पहले IMF के प्रोग्राम से पहले या IMF के प्रोग्राम के बाद हमने कोई 38 कंट्रीज जिनका जो 38 ममालिक का जिसका इस रिपोर्ट में जायजा भी लिया गया है उन सभी मुल्कों को देखें तो 10-20 साल पहले आम आदमी इस हाल में नहीं था जिस हाल में अब है। तो डिफरेंसेस तो आए हैं, जिम्मेदार कोई भी हो सकता है, IMF को उसमें जिम्मेदार ठहराना आपके ख्याल में बनता है नहीं बनता है?
नहीं बनता। वो इसलिए नहीं बनता कि देखिए IMF की अपनी कंडीशंस होती हैं। आप चूज करते हैं कि आपने IMF के पास जाना है, रिसोर्सेज लेनी है। IMF आपके लिए अपनी कंडीशंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और उसकी वजह यह है कि IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि उन रिसोर्स को कैसे ट्रांसफर किया जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके इंटरेस्ट के लिए वहां पर कॉम्प्रोमाइज पैदा किए जाए, यह गलतफहमी की बात है।
तो IMF के पास इतनी ताकत है कि वो हुकूमतों से ऐसी रिफॉर्म्स करवा सके जिसमें गरीबों पर बोझ कम पड़े और अमीर अपने हिस्से का टैक्स दें?
देखिए ये हमेशा होता है, ये कसूर हुकूमत का होता है, IMF का नहीं होता। अगर हुकूमत चाहे तो ऐसे मुकाम पर कभी ना पहुंचे अगर जैसे पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं। आप दुनिया के दूसरे ममालिक को देख लीजिए, आप हिंदुस्तान को ही देख लीजिए, हिंदुस्तान में एडजस्टमेंट की गई और उस एडजस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी हद तक कोशिश की गई। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे इतना डिपेंडेंट नहीं किया गया जितना हम लोग करते थे। हम लोग तो ये अस्यूम करते थे ये फ्री फ्लो है, आता रहेगा। चूंकि वो फ्री फ्लो आना बंद हो गया है तो इसलिए अब डोमेस्टिक एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ गई है, तो डोमेस्टिक एडजस्टमेंट जो होगी तो किसी न किसी पर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पड़ेगी,
किसी न किसी को उसकी पेन
लेना। अगर अमीर लोग नहीं लेना चाहते तो गरीब पर पड़ेगी।
तो कैसे आप समझते हैं कि आलमी मालियाती इदारे मौशी लिहाज से इंसानी अगर हम हकूक का ख्याल रखने की बात करते हैं तो वो ये रख सकते हैं दुनिया में, और कितनी जिम्मेदारी बनती है उनकी?
देखिए जिम्मेदारी हर एक की बनती है, लेकिन मैं आपको ये बता
डॉक्टर जुबैर से हमारा रابطہ मुनक़ता हो गया है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर जुबैर का ये कहना है कि आलमी मालियाती इदारों की जिम्मेदारी शायद उस तरह से नहीं बनती जो हुकूमतें हैं उस हवाले से जब भी बात करते हैं, तो रिफॉर्म्स अगर उस लिहाज से होनी चाहिए थी तो उसी पर बात कर रहे थे। डॉक्टर जुबैर क्विकली लास्ट मेरे पास एक मिनट है, अगर आप ये बता सकें जो हम बात कर रहे थे कि जिम्मेदारी किसकी कितनी बनती है आलमी मालियाती इदारों में खासतौर पर?
उनकी जिम्मेदारी है लेकिन इतनी भी नहीं है कि जितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वो लोग बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज को देखते हैं और इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मुकाम तक ना पहुंचे कि गरीबों के ऊपर उसका बुरा असर पड़े जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स सेक्रीफाइस हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर, आप हमारे साथ थे। डॉक्टर जुबैर इकबाल, नाज़रीन जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो सोशल स्पेंडिंग के हवाले से या इसके अलावा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस पर डॉक्टर जुबैर और इससे पहले मोहम्मद सुहेल से भी हमारी बात हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर आपका। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voa urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیب خلیل هستم، میزبان برنامه امروز. طبق معمول روز سه‌شنبه شما میفهمین که برنامه را روی وضعیت زنان در افغانستان تحت دو سال حکم روایی طالبا اختصاص میدیم و معلوم دار میمانای ما هم خانم هاست، خانم های ورزیده، کسایی که در بخش امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اینا تخصص دارن و وضعیت به بحث میگیرن. البته برنامه است که دیج برنامه تلفونا را نمیگیریم. مهمان برنامه معمولا در برنامه میباشه و بحث میکنه روی موضوعات. امروز از خانم رودابه فروتن، شاعر، نویسنده و فعال سیاسی مدافع حقوق زن دعوت کردیم که در برنامه باشن. مثل که ما خانم رودابه جان روی خط داریم. سلام به شما رودابه جان، خوش آمدین به برنامه. رودابه جان صدا را میشنوید؟ ما شما صدا را میشنوید؟ صدای میمان خودم من ندارم. گفتن همکار ما شافیه جان میگن روی خط هستن، اما من هم میشنوم صداشون. رودابه جان میشنم این صدا را؟
بله من صدای شما دارم نجیب جان.
بسیار عالی، خوش آمدین. سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. آله درست شد رودابه جان. البته نخست ایره میخوایم از شما بپرسم که شما کجا تشریف دارین و فعالیت هایتان چی هست، یک مقدار برم بگوین.
ما هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما نجیبه جان عزیز و شنونده ها و بیننده های برنامه ایتان. من رودابه فروتن هستم، شاعر و نویسنده و ساکن کشور بلژیم، و در طی دو سال گذشته کوشش کردیم که صدای زنان مبارز در رنج دیده افغانستان باشم
و همچنان به نویسندگی و شاعری تان ادامه دادین، درست؟ خب گفتین که تلاش کردین که صدای زنای افغان باشین. بین که اول سرمی نظر شما را، معمولا سر از این مسئله بحث میکنیم که وضعیت زنا در تحت بیشتر از دو سال حکم روی طالبا را شما چه قسم میبینین؟ از دید شما چی رقم است؟
به نظر من این دو سال و چند ماهی که گذشته بر زنان افغانستان یکی از سیاه‌ترین روزهایی بوده که اونها سپری کردن، نه تنها بر زنان افغانستان بلکه بر مردم این سرزمین، چه زن چه مرد. اما بیشترین و بزرگترین ضربه هم رقم که همه ما میفهمیم بشر زنان این جامعه خوردن. زندانی شدن در کنج خانه ها به هر بهانه ای، چه از بسته شدن مکاتب یا تفریگاه ها و بعد از او هم پایبند شدن در خانه و دور ماندن از محیط اجتماعی و کار، همه اینها چیزهایی است که آرزوهای چندین ساله زنان و دختران جوان ما را به سیاهی و تاریکی برد و روزنهای امید برایشان بسته کرد. پس این رو من این دو سال و تقریبا دو ماه یکی از سیاه‌ترین روزها و صفحات تاریخ افغانستان برای زنان افغانستان می‌بینم.
خانم فروتن، البته طالبا همواره وقتی که مورد سوال قرار گرفتن در مصاحبه های کمراشان صورت گرفته، اونا همیشه ادعا کردن که زنا در تحت حکم روایی از اونا در افغانستان حال بیشتر مسئول هستن، از حقوق بیشتر برخوردار هستن و ایرام هم بار بار تاکید کردن که حقوقی که بر زنا داده شده به اساس شریعت است. ایره سرش بعدن بحث میکنیم که آیا واقعا شریعت همه قدر حق و حقوقی که فعلا زن را افغانستان دارن. دخترها بالاتر از صنف 6 مکتب رفتن نمیتونن. زنها در اکثر دوائر دولتی و غیر دولتی دستشان از کار گرفته شده. آیا واقعا شریعت همی چیز میگه یا خیر؟ مگر اجازه بدین پیش ازی که بهی بپردازیم، خب این مسئله را نه تنها که خانم های افغانستان خود داخل افغانستان اعتراضات شدید داشتن، فعالین سیاسی مثل شما کسا تعداد کثیرشان در خارج از افغانستان انتقادات خود همیشه داشتن و از جامعه جهانی سرش صدا کردن که باید شما فشار بیارین برای طالبا. این فشاری که جامعه جهانی میتونه سر طالبا بیاره در این مقطع زمانی چی است؟ مثلا اینا را تا حالا هنوز به رسمیت نشناختن و یکی از چیزهای بسیار مهمی که خود طالبا خواستارش هستن که باید به رسمیت شناخته شوند. نمایندهشان مثلا نمایندگی سازمان ملل متحده با کسی که طالبا معرفی کردن ندادن. کمک ها به صورت مستقیم، گرچه که میگن که به طالبا ادعا میشه که کمک هایی که میره ماهانه به دست طالبا میفته، اما جامعه جهانی این ادعا میکنه، امریکا میگه که نه، این به دست طالبا نمیفته و مستقیم به مردم افغانستان دادن میشه. یعنی وضعیت اقتصادی افغانستان بدون شک خراب است. چی میتونه جامعه جهانی دیگه بکنه؟
ببینن، یک موضوعی که برای همه ما روشن است این است که کمک هایی که جامعه جهانی ازش صحبت میکنه و میگه که به دست مردم میرسه، هیچ وقت ما ایره شاهدش نبودیم که واقعا به دست مردم برسه. اگر واقعا به دست مردم میرسه، چرا فقر و گرسنگی تا این حد بالا رفته و هر روز میبینیم که اتفاقات ناگوار زیادتر و زیادتر میفته، از جمله خودکشی هایی که صورت میگیره، فروختن اطفال در شهرها، کلان شهرها و قریاجات مختلف به خاطر وجود فقر است نه چیز دیگر. اگر کمک های جهانی واقعا به دست مردم قرار میگیره، پس این اتفاقات از چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ حتی اگر فراموش نکرده باشین، ما اگر اشتباه نکنم یک سال یا یک و نیم سال پیش زلزله‌ای که رخ داد در منطقه پکتیا بود، فکر کنم اگر اشتباه نکنم باشم، کمک های جهانی رسید به افغانستان برای که به اون مردم کمک شود. اما مشاهده بودیم که هم کمک های جهانی توسط طالبان در دکان ها به فروش رسید. حتی ما تصاویرش داشتیم که افراد طالبان اون کمک ها را به دکان ها می بردن برای فروختن، یعنی مدارکش وجود بود، سند هاش وجود داشت. و همچنین باقی کمک هایی که در همین دو سال گذشته به نام بسته های مالی هفته بار یا ماهانه به دست طالبان می رسه، اینها کجا برای اقتصاد مردم کمک کرده؟ جلوی گرسنگیشان را گرفته. ما صفای طولانی نانبایی ها را می بینیم که زنان و مردم در صف نشستن تا یک لقمه نان به دست دارن، در صورتی که حتی آرد وجود نداره تا نانواها بتونن نان بپزن. اینها مثال های کوچکش است. درست است که جامعه جهانی، کشورهای اروپایی و کشورهای غربی تا حال رسما طالبان را به رسمیت نشناختند، اما به صورت غیر مستقیم حمایت خود را هم ترک نکردند. این که تنها بیاین یک اعلامیه بدن، یک اعلام ناراحتی بکنن و از وضعیت افغانستان ابراز ناراحتی و نگرانی کنن و یک دستور صادر کنن بدون هیچ گونه فشار بالای طالبان، این را خب همه دنیا میتونه کار همه میتونن بکنن، مثل همه مبارزات که ما در این دو سال داشتیم و صدای خود کشیدیم. اما وقتی که حمایت مالی طالب هنوز ادامه داره با بهانه های مختلف و صورت های مختلف، بطب هیچ گونه فشار بر اونا وارد نمیشه. ما میبینیم که نماینده های طالب ها بر آزادی میتونن سفر کنن به کشورهای مختلف. خب این چه رقم به فشار است سر از اونا میاید؟ درست است که به انزوا کشاندن طالب باعث خراب شدن اقتصاد مردم میشه، ولی خب اقتصاد مردم به اندازه کافی خراب شده، بیشتر از این هم خراب نمیشه. خب وقتی که اینها میتونن راحت و آزادانه به کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی سفر کنن، ما چند قبل داشتیم که به ناروی دوباره سفر داشتن، یا در تاریخ 20 اکتبر گفته میشه که نمایندگان طالبان دوباره در یک نشست بین‌المللی در برلین آلمان دعوت هستن میاین یا به مسکو میرن، و یا کشورهای غربی دیگه، اینها با آزادی سفر میکنن بدون هیچ مشکل. این خب نشان میده که دنیا حاضر است با اونها تعامل کنه و گفتگو خود داشته باشن و اونها را آزاد گذاشته.
بله.
زمانی که این تحریم هایی که گفته میشه واقعا به سر طالب ها اعمال نشه، اونها خب معلوم است از قدرت که دارن دست بر نمیکشن و تا حدی که بخواین به رسمیت شناخته شون هر کار را انجام میتن و پیش خواهند رفت.
بله، شما پیشتر اشاره کردین که تعامل بدون شک البته این مسائل مورد بحث قرار گرفته، یعنی و گفته شده که کشورهای دیگه مخصوصا کشورهای منطقه و همسایه اینا مجبور هستن تعامل داشته باشن امرای طالبا، اما مجبور نیستن اونا را به رسمیت بشناسن، ولی تعاملات مخصوصا مسائل تجارتی ره. یکی دیگه ای که کمکار در رابطه با کمک ها، البته تازه گزارشه که تقریبا دو هفته پیشتر بود از ملل متحد در رابطه با می فقر و گرسنگی در افغانستان که گفتن تقریبا 15 میلیون گرسنه است فعلا در افغانستان و اگر کمک ها به صورت درست برشان نرسه و یا بیشتر نشه این ممکن است به 23 میلیون برسه، یک خبر تکان دهنده است. اما امروز تا خبر تازه امروز از امی تامس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا بر افغانستان، او در واکنش یا عکس العمل به زندانی ساختن فعالان حقوق بشر و زنا توسط طالبان، اونا گفتن که آقای نیکلسن گفتن که چنین بازداشت ها غیر قانونی است و این کارشان، اما اعتماد لازمه برای مشروعیت داخلی و گفتگوها در افغانستان ضعیف می سازه. از جانب دیگه فعالان حقوق زن از یک جنبش به نام جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، اینا در اعتراضات خود به بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی که اینا هم از فعالین حقوق بشر بود، از جامعه جهانی خواستار وارد کردن فشار بیشتر بر طالبان شده. که می سوال قبلی ما بود که خب دیگه چی میتونن اینا چی فشار وارد کنن، اما سوال این اصلی است که در حالی که خب نه تنها خود مردم افغانستان، خود نصف قش جامعه زنا اینا میخواین که امو حقوقشان برشان داده شوه، جهان هم امی مسئله را گرفته که ما تا زمانی که طالبا امی یک حکومت هم شمول نسازن و یک حقوق زنا را به رسمیت نشناسن اینا بر خود طالبا را به رسمیت نمیشناسن، اما طالبا برعکس به جای از اینکه گوش بدم به جامعه جهانی یا به خاص مردم افغان زنای افغانستان، اینا روز به روز قیودات و وضع بیشتر میسازن. مثلا نمی خانم جولیا پارسی را خب تازه چند روز پیشتر گرفتن، بعد از همه تقاضاها و صداهای جهان از طالب بر طالبا که زنا رو حقوقشان مراعات کنین، چرا فکر میکنین که طالبا گوش نمیدن؟ اگر شرط جهان امیست که شما حکومت همه شمول بسازین و حقوق زنها را برشان بتین، اگه برای رسمیت شناختنشان برای تعامل اصلی باشن، چرا طالبا فکر میکنین که هنوزم با تنهایی که اقدام در زمینه نمیکنن بیشتر در قسمت وضع قیودات این اقدام میکنن؟
ببینم یک موضوعی که میخواد بهش اشاره کنم است که دو بندی که در قطعنامه دوحه بود و طالبا او را نقض کردن همین دو موضوعی بود که شما هم اشاره کردین، حکومت همه شمول و داشتن دادن حقوق انسانی به همه افراد جامعه. این دو موضوعی بود که بعد از قطعنامه دوحه از طرف طالبان نقض شد، اما چه فشار از طرف هم کسایی که طرف دوم این قطعنامه بودن سر طالب آورده شد که شما این دو تفاهم نامه‌ای که با ما داشتین این دو نقطه را شما زیر پای گذاشتین و بهش رعایت نکردین. هیچ کس هیچ کدام از طرفین این قطعنامه کوشش نکرد که طالب ها بفهمانه که شما دارین پای میگذارین سر از این موضوع و دیدین که چقدر راحت همه چیز و دستان ها سپرده شد و جمهوری از سقوط کرد. حقوق زنان مخوب هم خودتان به سر از من میفهمون برای طالب ها ارزش وجود نداره که بخواهم به این موضوع و موضوع زن اهمیت بتن، چون برای از اونا تنها میشه گفت که یک مهره سوخته هستن در جامعه و اصلا نمیخواهم که اونها نقش داشته باشن و به طور عمومی دارن زنها را از سطح جامعه و نقش اونها را دارن حذف میکنن. وقتی که جامعه جهانی اولین اقدامش در برابر قطعنامه‌ای که خودشان با طالبا بسته بودن و اونها زیر پای گذاشتن عکس‌العملشان تقنیشه گفت صفر بود و به بیانیه ها استفا کردن، خب معلوم است به هر جرم جرایم انسانی که اونها انجام میتن در سرزمین ما امروز و جامعه جهانی برای از فقط یک اعلامیه میتونه اعلام میکنه که شما این را نقض کردن، این حقوق بشری را نقض کردن و ما شما را قبول نمی کنیم، ولی وقتی که میبینن که هیچ گونه اکثر عمل عملی و قاطعانه در برابر ما صورت نمیگیره، خب بنابراین اونها هم به هیچ کدام از اصول و قوانین بین المللی پایبند نیستن، به خاطر از اینکه هیچ کسی نمیتونه یا نمیخواهند بهتر از خودشون بر اونها فشار وارد کنن و همین موضوع باعث میشه که اونها خب هیچ وقتی هیچ سنگ سر راهشان انداخته نشه، خب معلومه برای حتی رای خود پیش میره خود پیش میرن و خب برشان هیچ ترس ندارن که بخواین اعمال خود ادامه بتن یا نتن.
تشکر. خب البته همونطوری قبلا هم گفتم طالبان میگن که همه حقوق زنا برشان داده شده و حکومت خودم اونا را شما بار بار شنیدین گفتن که همه شمول است، مثلا غیر پشتون هزاره هست، تاجک هست، اما ایگه پا میگفتن که خب هر حکومتی که تازه سر کار میه کوشش میکنه، اینا کوشش میکنه که همون نفرهای خوده در او داشته باشه، ولی انتقادی که سر از اینا موجود است ایست که خب حتما ضرور نیست که هزاره و تاجک و اینا هم شامل باشه، اما اینا تعدد اقوام زیادتر سرش تاکید نیست، تعدد عقاید است، مفکوره هاست که باید نه تنها هر کسی که در حکومت است باید طالب باشه، غیر طالبان باشه. یک مثال است دیگه ای که شما گفتین که طالبا زنا برای طالبا ارزش ندارن، ارزش برشان قائل نیست، اما زنا برای جامعه جهانی ارزش دارن، خود زنا برای خودشان ارزش قائل هستن و این حق و حقوق اساسی و مدنی و اسلامی و هر آنچه که میگن امی موضوع است. و یک مسئله دیگر هم یک چیزی که گفتم میشه خوب ببینید، شما گفتین تکرار کردین که وقتی که اینا تعهد در دوحه توافقنامه دوحه اینا تعهد کردن به حکومت هم شمول و حقوق زنان احترام حقوق زنان، شما ممکن است که مصاحبه ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع افغانستان حکومت طالبان را شنیده باشین که اونا گفتن تنها تعهدی که به امریکا سپردن در او توافقنامه امی بود که وقتی که نیروهای امریکا از نقاط مختلف افغانستان خارج میشن باید سر از اونا حمله صورت نگیره و اونا واضح گفتن ملا یعقوب که هیچ نوع زمیمه یا زمایم پنهانی دیگه وجود نداره، یعنی این مسئله را اونا اصلا سرش تماس نمیگیرن که ما در اونجا گفتیم که حقوق زنها را مراعات میکنیم، یعنی یکی از بندها بود و همچنان حکومت همه شمول بنان. و بازم اگر چنین چیزی می بود و طالبا، این خودش یک سوال بزرگ است، وقتی که طالبا می خواهن اگر واقعا جدی می خواهن که بر رسمیت شناخته شون و جامعه جهانی هم همین مسئله را محکم گرفته که شما حقوق زنها را بخی پامال کردین، زنان 22 میلیون نفوس افغانستان یا 20 میلیون از کاملا در حاشیه راندین، اصلا اونا از هیچ نوع حق و حقوق برخوردار نیستن، تا وقتی که نمتو شرایط است ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم و یک کشوری که به رسمیت شناخته نشه بدون شک مشکلات خود بسیار زیاد داره. و این سوال همیشه، البته ما همیشه در برنامه خود از هر کسی که میمان بوده پرسیدیم، اگر واقعا طالبان میخوان به رسمیت شناخته شون چرا میکارن نمیکنن، مردم ناراض هستن. در هر حال من ایره میخوام، خب شما در نهایت آینده زنا و دختر افغانستان چی میبینه؟ طالبان همیشه در قسمت مکاتب دختر ها میره گفتن که بزودی بعدن گفتن که خب سر نصاب های درسی کار میکنن، سر میکانیزم گفتن کار میکنن، یعنی بار بار هم این چیزا گفتن، هیچ وقت نگفتن مخالف درس و تحصیلشون است. اول سوالم است که آیا شما امیدوار هستین که بالاخره طالبا این کار خواد کردن با وجود که بیشتر از دو سال تر میشه از زمامداریشون؟
ببینن خب طالبا خیلی چیزها گفتن و بهش عمل نکردن، خیلی امیدهای واهی دادن و امیدها رو هیچ وقت برآورده نساختن. اول از مثالش عفو عمومی است که دادن برای کسایی که در اردوی ملی بودن و مشاهدش بودیم که عفو عمومی فقط در حد حرف بود و هر روز مشاهده هزی هستیم که کسایی که در اردوی ملی بودن در گوشه و کنار یا با قتل های مرموز از دنیا میرن یا یک زندانی میشن و بعد به قتل میرسن توسط طالبان. یک موضوع دیگه ای که شما هم بهش اشاره کردین باز شدن مکاتب و یا دانشگاه ها بر روی دختران هست. هرچند که دختران حالا فعلا تا سنف 6 درس نیا اجازه دارن بخونن و بالاتر از اون نی، اما خب ما تحصیلات عالی نیاز داریم، اما تحصیلات عالی علمی نیاز داریم، نه تحصیلات عالی عقیدتی که از شریعت خود ساخته ای طالب می آید. ما در کنسر این مدت دو سال گذشته که بعد از بسته شدن دانشگاه ها و مکاتب و تحصیلات عالی بهتر است برای دخترها، درست است که شعار باز شدن مکاتب است، اما این ما نباید فراموش کنیم که باز شدن تحصیلات عالی تحت کنترل طالبان و نصاب تعلیمی طالبان اصلا قابل قبول نیست. همون بهتر که مکاتب و دانشگاه ها بسته باشه، چی برای دخترها چی برای پسرهای ما، بخاطر از اینکه وقتی که اینها تحت یک نصاب افراطیت بخواین تحصیل کنن، دستاوردش برای همه ما واضح و روشن است که چه خواهد شد، یک جامعه افراطگرا و نهایتاً تروریست بار میاین. ما در دوره قبل طالب هر سال مکاتب بسته بود، مکتب های زیرزمینی داشتیم، دخترها درس های خود خواندن. درست است که از تحصیل عقب میمانن، اما بهتر از ایست که یک افراطگرا و یک انسان پست و بی ارزش به جامعه تقدیم شود تا ای که بخواهن یک نصاب علمی داشته باشن. جامعه امروز در دنیا رو با علم پیشرفت میکنه و علم در هیچ جای قرآن نیامده که باید علم دینی باشه، گفته علوم روز. علوم روز چیزی که امروز جوانان ما بهش نیاز دارن و از اون محروم هستن. حتی پسرهای ما که به دانشگاه یا مکاتب میرن، اونها تحت نصاب طالب دارن درس میخوانن. از اینها چیزهای دیگه ای ساخته میشه، نه کسایی که بتونن آینده کشور را بسازن و این خیلی خطرناک است. ما بعد از یک مدت تغییر دادیم بحث خود در مورد باز شدن مکاتب و دانشگاه برای دختران. وقتی قرار باشه که رشته های تحصیلی دانشگاهی انتخاب شوه از طرف طالبان برای دختران که شما اجازه دارین این رشته ها را بخونین، این رشته ها را نه، ما اینو نمیخوایم. ما نصاب علمی روز میخوایم و بارها در بحث های مختلف جاهای مختلف که خواستیم در این مورد صحبت کردیم، گفته شده که نصاب علمی روز باید در افغانستان وقتی که مکاتب یا دانشگاه ها و تحصیلات عالی برای دختر باز میشه کنترل شده از طرف جامعه جهانی باشن، نه کنترل شده از طرف طالبان و نباید نصاب اونها باشه، به خاطر از اینکه بازدهیش برای نه تنها برای جامعه افغانستان خطرناکه بلکه برای منطقه و نهایتا برای دنیا خطرناکه. شما فکر کنین وقتی که در یک سال بیش از 20 میلیون جوان تحت کنترل و تعلیم و تحصیل یک گروه افراطگر باشه، این 20 میلیون وقتی که فارغ میشن از درس و مکتب خود چه خوف خورده میتونه داشته باشه برای جامعه، چقدر خطرناک میتونه باشه، نه تنها برای جامعه بلکه برای دنیا میتونه خطرناک باشه. وقتی که یک جوان که دختر باشه چه پسر در درون یک خانواده وارد میشه و افکار افرادگرایانه داره و یک دید بسته پیدا کرده نسبت به علوم روز و تنها چیزی که طالب به مقصد او پیشکاری کرده و بر از او گفته، خب اولین فاجعه در درون خانواده رخ میده. وقتی که یک نفر از اعضای خانواده بر مخالف از استاد شود و بخواهد برش بگه که می این فکرت اشتباه، خب بطب کار را که طالب برشان داده همون را میکنه و اون کشتن اصلا قتل است. این اتفاق ها را ما شاهدش هستیم که در قریجات دور افتاده ما روزانه اخبارش برمون میرسه، گزارشاتش برمون میرسه، اما چون ثبت نمیشه و اجازه ندارن از طرف طالب ها که این اخبار رسانه ای شده، متاسفانه و دستر خبرنگار ها و گزارشات بین المللی بر سب شدن نمیرسن. ما هفته پیش داشتیم که یک خانواده را برشان سهر داده بودن، در صورتی از خود خانوادهش خبر نداشت، سه اولاد کشته شد و یک و پدر خانواده و مادر خانواده کشته شد توسط پسر جوانشان. چرا؟ به خاطر از این پسر تقریبا دو ماه میشد که همراه طالبا رسما همکاری خود شروع کرده بود، حالی که در درون خانه چی منازعه پیش آمده که اتفاق افتاده هیچ کس نمی‌فهمد. و حتی این موضوع تهدید شد خانواده ها که اجازه ندادیم که این موضوع را رسانه ای بسازن.
در کجا بود ببخشن ای یادسه در کجا اتفاق افتاده بود؟
تا جایی که مطلع دارم در یکی از قریجات اطراف تخاری اتفاق افتاده.
تخار
بله. ببینین از این رقم فجایی خیلی اتفاق میفته و حتی خانواده ها جرعتی رو ندارن که بخواین رسانه ایش بسازن، بخاطر از این که تحت فشار قرار میگیرن، بخاطر از این که تهدید میشن. اینا کلش نشانه های تعالیم و تدابیر طالبانی سیاسی و دیگه اینه متاسفانه. و خب وقتی این مسئله بیشتر و بیشتر صورت میگیره، در صورتی که تعلیمات طالبانی و افکار اونها بخواید روز بر روز جامعه گسترده تر شود، ما در همین دو سال بزرگترین ضربه خود خوردیم و همین و این بزرگترین ضربه ترویج افکار اینها بوده که خواهی نخواهی کسایی را ما داشتیم در بین خود بین دوستان و آشنایان و کسایی که در باشان در ارتباط هستیم که طرز فکرشان تغییر کرده و حتی میگن که ما آل وضعیت خیلی خوب است، امنیت وجود داره، نایفا و میلی خوبی ها را داره. طالب در صورت روزای اول اونها اصلا به این طرز فکر نبودن، به این بسیار نگران کننده است. فکر کنن از یک جمعی مثلا یک گروه 10 نفره وقتی 2 نفر میاین همچین فکر به این نتیجه میرسن که خب ما الان وضعیت آل در حال حاضر وضعیت بهتری داریم، آدم واقعا شوکه میشه، تکان میخوره آدم. بخاطر از اینکه میبینیم که اینها دارن کم کم به همون دستاوردهایی که نیاز دارن میرسن.
البته مسئله چی را گفتین، خب مکاتب این گزارش ها بوده که فعلا طالبا بیشتر در صدد ایجاد مدارس هستن و تعداد زیاد مدارس ایجاد شده، و شما در تقریبا یک سال قبل بود شنیدین یکی از چند دو سه نفر از کسایی که در سطح رهبری بودن، مخصوصا یکیشان در خود وزارت تحصیلات عالی یا اینا، در این رابطه گفتن که در قدم اول مسائل دینی و شرعی باید تدریس شود و اگر فرصت برای مسائل علمی میمانه خوب، در غیر از او یعنی اوقدر مهم نیست. این مسئله را البته با آنچه که در رابطه با آنچه که شما گفتین، من میخواستم که موضوعات دیگه هم پیش ما بود، سوالایی بود که با دستان میپرسیدم، اما متاسفانه وقت بسیار کم مانده. حتما شما را باز ما در برنامه های آینده بازم زحمت خواهد دادم. خانم رودو و جان فروتن، شاعر، نویسنده و فعال سیاسی، یک جان تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. در ما بازم میگم در برنامه های بعدی حتما سر فعالیت های نویسندگیتون صحبت خواهد کردیم و بیشتر این بحث خود ادامه خواهد دادیم. یک جان تشکر از وقتتان.
همچنان از شما تشکر،
انشاءالله
در برنامه بعدی با هم
خواهیم بود. خدا نگهدارتان.
خدا نگهدار. وقت بخیر.
بینندگان محترم، بخش روایت امروز در امیجا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگه بازم با همکار محترم در قسمت برنامه استاسوغک یا صدای شما با هم خواهد بودیم. باشین پیش رادیو ها و تلویزیون هایتان.